ደቡብ ሱዳን ናይ ህዝብ ውሳኔ መሰረት ንዝተገልጸ ድላይ ነፃነት ምሉእ ብምሉእ ሓፈሻዊ ኮይኑ ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ኣብ ጁባ ዝእወጀሎ ቀዳም 2011 ምዃኑ ክፍለጥ ከሎ ኣብቲ ዝካየድ ስነ ስርዓት መዓልቲ ምእዋጅ ነፃነት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ክሳተፉ ምዃኖምን ክንገር በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ምስታ ናይ መጻኢ ሉዓላዊት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ርእሰ ብሔር ሳልቫኪር ክራኸቡ ምዃኖም ተሓቢሩ እቲ ድላይ ነፃነት ዝብል ውሳኔ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽበፅሕ ክሳብ 2005 መወዳእታ ኣብ ዝሓለፉ 21 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ናይ ልዕሊ 2,000,000 ህዝቢ ሂወት ዝተኸፍለሉ ከም ዝኾነን 4,000,000 ህዝቢ ቤቱ ንንብረቱን ዝዓዚሑ ከም እተመዛበለን ክንገር ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳንን ሰሜን ሱዳንን ናይ ይግባኣን ሕቶ ደባዊ ጉዳይ ገና ማዕለብ ከም ዘይረኸበ እንክፍለጥ ዞባ ኣበይን ከምኡ እውን ደቡባዊ ኮርዶፋ ገና ናብ ውጥረት ይመርሕ ከም ዘሎ እውን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ናይ ኢጣልያ ህዝባዊ ባይቶ ህንፃ ጎስጓስ ኢጣልያ ንሱዳን ኣብ ዝብል መድራኽ ንሱዳን ምርግጋፅ ሰላም ዕላማ ዝሳተፉ ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ቅድስቲ መንበረ ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ኣብ ኢጣልያ ኣብ ጎስጓስ ኢጣልያ ንሱዳን ዘለዋ ተሳትፎ ዝመርሑ ፋብሪዝዮ ካቫሌቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብቲ ጎስጓስ ናይ ሰላም ጠረጴዛ እተሰሜየ ማሕበር እውን ከም እተሳተፈ ክፍለጥን ከሎ ምእዋጅ ነፃነት ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ ደቡብን ሰሜንን ሱዳን ንዘሎ ውጥረት ማዕለብ እውን እንተኾነ ገና መፍትሒ ዘድልዮም ዘሰሓሕቡ ሕቶታት ዝፀነሰ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሰላም ጉዕዞ ገና ተዛዚሙ ክበሃል ከም ዘይከኣለ ገሊፆም እቲ ኣብ 2005 ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ንምእዋጅ ነፃነት ሃገረ ሱዳን መሰረት እዩ ምስ በሉ መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ደቡብ ሱዳን ብሓፈሻኡ ብዛዕባ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብተኸታታሊ ሓበሬታን ዜናታትን ከቕርቡ ይግባእ ክርሳዕ ዘይብሉ ክፍሊ ዓለም እዩ ኢሎም ንኽልቲኤን ሃገራት ዘዳቡ መስመር ክንፀር ኣለዎ። እዚ ብሓቂ ንናይ ነፃነትን ሉዓላውነትን ሓንቲ ሃገር መሰረት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ሰሜን ሱዳን ዶብ ዘነፅር መልክዓ ምድራዊ ውሳኔ ገና ኣይተነፀረን። ነዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ዘሎ ሃብቲ ማይን ከምኡ ድማ ሃብቲ ነዳድን ካልኦት ማዕድናትን ንቐፃሊ ምስሕሓ ብምክንያት ከይከውን ዶባተን ብትኽክል ዘነፅርን ኣብ ኣጠቃቅማ እቲ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ሕቶ መሰረት ዘለዎ ውሳኔ ዓለም ሓቆፍ ዘድልዮ ሕቶ እዩ ኢሎም እቲ 2011 ውሳኔ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ናይ ካርቱም መንግስቲ ብዕሊ ተቐቢልዎን ኣፍልጦ እውን ሂብሉ እዩ። ስለዚ እቲ ናብ ግጭትን ውጥረትን ክመርሑ ዝኽእሉ ሕቶታት ብሰላማዊ መገዲ ኣብ ምፍታሑ ናይ ክልቲኤን ሃገራት መንግስቲ ብሰላማዊ መገዲ ክዝትዩ ኣለዎም ምስ በሉ ኣብ ሱዳን እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ህንፀት ሰላም ቀዳሚት ተዋሳኢት ኮይና ኣብ ናይ ሰብኣዊ ደገፍ መዳያት እውን ተዋፊራ ቅድሚ ውግእን ኣብ እዋን ውግእን ድሕሪ ናይ ሰላም ሰነድ ምፍርራም እውን ከይቋረፀት ዓብዪ ኣገልግሎት ተቕርብ ኣላ። ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ሱዳን ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ጨንፈር ካሪታስ ብምትሕብባር ንህዝቢ ሱዳን ዓብዪ ደገፈ ከም እተቐርብ ኣመልኪቶም ኣብ ህንፀት ሰላምን ኣብ ምንቕቓሕ ማሕበራዊ ኢኮኖሚ መዳያትን ተዋፊራ ከም ዘላ። ስለዚ ድሕሪ ምእዋጅ ሃገራዊ ነፃነት ደቡብ ሱዳን ብቐፃልነት ብዝተፈላለዩ ናይ ህንፀት መደባት ነቲ ህዝቢ ከተሰንዮም ምዃኑ ሓቢሮም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ብጸሎትን ብግብረ ሰናይን እትሳተፍ ከም ዘላ ናይታ ናይ መጻኢት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ርእሰ ከተማ ጁባ ሊቀ ጳጳስ ጠቕላላ ዋና ጸሓፊ ኣባ ማርቲን ኦካያ ከም ዝገለጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ምእዋጅ ሃገራዊ ናጽነት ዓብ ተስፋ እዩ ዘለዎ። እዚ ድማ እቲ ግጭትን ውጥረትን በዚ ዝድምደም እዩ ቢሉ ስለዝኣምን እዩ እንክብሉ ኣባ ኦካየ ገሊጾም ኣብ በዓል ምእዋጅ ንጻነት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘላ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከም እትሳተፈን ንህዝ መቀራረብ ድማ መዓልቲ ዕርቂ ብዝብል ኣርእስቲ ኩለን ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝተሳተፋሉ ኣብ ዘዳለወቶ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ጸሎትን ኣስተንትሎን መንፈሳዊ መደብ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ምእመናንን ሰዓብቲ እውን ከም እተሳተፉ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ በዓል ምእዋጅ ናጽነት ሃገረ ደቡብ ሱዳን ብስሞም ክሳተፉ ኣብ ሱዳን ናይ ቅዱስቲ መንበር ሃርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ሌዮ ቦካዲ ከም ዝወከሉን ናይ ናይሮቢ ሊቀ ጳጳስ ካርዲናል ጆን ኒየ ከም ዝሳተፉ እውን ሓቢሮም ኣብዚ በዓል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ምሉእ ብምሉእ ተሳታፊት ኮይና ሰላም ክበዓልን ነባሪ መታን ክኸውን ኣገልግሎታ ከምዘይተቋርፀ ከም ዘረጋገፁ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ እቶም ንነባር ሰላም ዕንቅፋት ክኾኑ ዝኽእሉ ሕቶታት ኣብ ምፍታሕ ኩሉ ብፍላይ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ኣበርቲዑ ክሓይ ቤተ ክርስቲያን ፃውዒቲ ከም እተቐርብን ገዛእ ርእሳ ናይ ዝመደብ ቀዳሚት ተዋሳኢቲ ኮይና ከም እትርከብ እውን ኣረጋጊፆም ነቲ በዓል ናጽነት ደቡብ ሱዳን ብጸሎት እውን ከም እተሰንዮ ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ